Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen. Jantzakun irratian Donostiako irratio euskaldun librea 20 minutu berandu gaurkoan. Errekuperatuko dugu. Eta normaltasunera voltatuko gera gaurkoan 80 minutu beraz izango ditugu. Beti bezala, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Ellos serán los anfitriones. Ellos serán los encargados de transmitirte la energía viva de la música. El Shanky. El Tata. El Tata. Tropitango. La Catedral de la Cumbia.
Kumbiako musika gaurkoan, kumbia musika, Kolombiako kumbia gaurkoan protagonista musikala. Musika honek lagunduko gaitu.
Muy triste te dejó.
Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu beraz, eta gaurkoan alaxe egingo dugu, Jantzakun irratian, eguerdiko ahotsa magazina, aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 944-32-25-23. 42-25-23. Jantzakun irratiari buruzko informazioa jantzakun.org web horrian topatuko duzu eta antxe beraz gure zuzeneko emisio entzutuko aukera daukazu streaminga martxan dugularik munduko dozen puntutan zaudela. Horrez gain mobiletarako aplikazioa deskargatzeko aukera dugu eta irratsaio guztien grabazioak topatuko dituzu, atal bereziak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, ordutegiekin eta nola ez, harremanetarako Facebooka, Twitter edo kontakturako emaia. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta gogoratu 107.2 eta 107.7 FM-etan topatuko gaituzula, bi kanal ditugu Donostia eta inguruetan emisioa entzuteko. Eta bestela, esan dugun bezala, streaminga munduko edozein puntutan zaudela internet bidez Jantxakun Irratiko zuzeneko emisioa jarraitzeko.
Mi corazón está pidiendo una oportunidad. Es tu sonrisa y tu forma de ser lo que de ti me ha conquistado. Todo tu cuerpo y tu ritmo al bailar lo que de ti me ha conquistado, lo que sin duda me ha conquistado.
Esan bezala, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu, notiziak berriak ekartzen dizkizuegu. Internet bidez, berria bidez, irutxuloko hitza bidez. Euskarazko kanalak erabiltzen ditugu, aktualitatea ezagutzeko eta zuei helarazteko. Kumbia musika izango dugu gaurkoan, kumbia kolombiarra. Eta bukatzeko, eguneko agenda kulturala beti bezala. Beraz, guardiko hau txan magazinean, helduko diogu gaurko irratxaioari.
Lo que yo siento por ti, es tan difícil ocultar. Lo que yo siento por ti, que casi creo que lo has notado. Cuando te veo bailar, que casi creo que lo has notado. Cuando te veo bailar, somos amigos, yo lo sé. Hoy te confieso mi amor. Somos amigos, yo lo sé. Hoy te confieso mi amor. Mi corazón está pidiendo una oportunidad. Mi corazón está pidiendo una oportunidad. Es tu sonrisa y tu forma de ser lo que de ti me ha conquistado. Todo tu cuerpo y tu ritmo al bailar lo que de ti me ha conquistado. Es tu sonrisa y tu forma de ser lo que de ti me ha conquistado. Todo tu cuerpo y tu ritmo al bailar lo que de ti me ha conquistado.
Bueno, basiko dugu gaurko irratsaioa eguraldiarekin, hodeiak nagusi eta tartean zaparradak. Ipar mendebaldeko haizea daukagu eta temperaturak beruntz egingo dute egun osoan zehar, izango dugu euri arriskua. Gaualdean ja arrisko hori jeisten jungo da. Eta trafikoari dagokionez, Antzuolan gauzak erorita daude GI-631 errepidean, Zumarragarako norabidean. Eskoriatzan matxura izan du autobatek AP batean Madrilerako norabidean. Eta oraingoz Gipuzkoa partean, besterik ez, beraz atzokoarekin konpadaratuta askoz, lasaiagoa gaurko eguna.
Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído. Siento ofendido. Y hoy que vas camino hacia Nantán, no puedo ya nada remediar. Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal.
Gazteak lan mundura hurbiltzeko jardunaldia da Gazteekin. Iaz, 300 gazte hurbildu ziren kursalera eta urtengoa ere arrakastatxua izatea espero du ekonomia bultzatzeko zinegotziak. Usta pensaiak hainbat programa ditu gaztei lehen lana bilatzen laguntzeko, atzerriko egonaldiak errazteko edo ekintzailetza sustatzeko esaterako. Bat koma bost milioi euro bideratzen dituzte programa horietara, baina ahalekin horri, ahalik eta etekin handiena ateratzeko gazteengana heldu nahi dute. Informazioa igorri eta baliagarria izan dadin. Horretarako aurten formula erakargarri bat erabiliko dute. El Sekaderoko kideek antzezlan labur bat eskainiko dute. Lan elkarrizketa bat izango da eta bakarrizketa bat ere eskainiko dute lan munduaren inguruko gaiak jorratu. Behin girotuta ohiko estandak izango dituzte gazteek, lan eskaintzak, enpresen beharrak edo sustapen sailaren programa guztien inguruko informazioa izango dute bertan. Gazteekin jardunaldia bihar egingo dute, uztailak 14 goizeko 9:00-tik eguerdiko ordu biak arte kursalen.
Se siente ofendido. Y hoy que vas camino hacia danzar, no puedo ya nada remediar. Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar. Contigo toqué en el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar.
Gipuzkoako diputazioak Jaizkibelgo gune babestuetan egindako kaltei buruz, eguzki talde ekologistak jarritako salaketa Irungo epaitegira igorri du Gipuzkoako ingurumen fiskaltzak. Udazkenean, sastraka kentzeko makina astunak erabiltzagatik eta ondorioz txilardi babestuak suntxitzegatik jarri diote ekologistek salaketa aldundiari. Larun bat gauean emakume bati eraso zioten Arrasaten, kalean jo zuen gizon batek eta herritarrek abisu eman zioten poliziari. 29 urteko gizona atxilotu egin zuten. Gaur iluntzean protesta egingo dute erasoa salatzeko. 7:30 bilduko dira herriko plazan. Emakumeen mundu martxarako plataformak egin du elkarretaratzeko deialdia.
Ke sabor!
Arrasateko udala gaitzespen irmoena azaldu du erasoren aurrean. EH Bilduk ere salatu du erasoa eta emakumeari laguntza ematera joan ziren herritarren jarrera goraipatu du. Bilakara positiboa izan du Gipuzkoako ogasunak urtarrietik ekainera. Ia aztarte berean baino 79 milioi euro gehiago metatu ditu. PFEZ-aren atxikipenen 2,6 eta BES-aren sarreren 3,7 igoerei esker. Sozietateen gaineko zergaren bidez, alere 11,3 milioi gutxiago bildu ditu. Tentuz mintzatu da Javier Larrañaga diputatua. Bide nitegoaz, baina tentuz ibili behar dugu datu fidagarriagoak izan arte. Zumarragako Arcelorren langileek hilaren 22 arteko epea dute euren etorkizuna zerabakitzeko. Multinazionalak ostiralera arteko epea jarria zien, baina beharginek negoziazio aldia isteko bilera aprobetxatu zuten herenegun luzapen bat eskatzeko. Eta enpresak jaramon egin zien. 10 orduz luzatu zen bilkura, borondatezko irterak onartzea edo Asturiasera joatea, beste aukerarik ez dute gaur egun.
Siento hoy, fe, felicidad.
Kiroletan sartuta pauso bat atzera eman eta ACB Ligaren gonbidapenari uko egitea erabaki du Gipuzkoa Basketek. Kirol arloan maila galdu ondoren Palentziak eta Melillak ACB Ligari uko egin eta Gipuzkoarrek uztailaren lauean jasotuten Espainiako kluben elkartearen gonbidapena. Baina baliabide ekonomikoz oso urri. Donostiako klubak atzo eguerdian eman zuen izena LEB Ligan. Gipuzkoa Basketeko administrazio kontseiluak hainbat bilera egin ditu azken egunotan. Atzo goizean azkena eta klubaren etorkizuna kolokan ez jartzea erabaki du. Klubak bihar eguerdian emango ditu azalpenak. Gipuzkoako Foru Aldundian eguerdiko 12 terditan. Irakunde publikoekin, bankuekin eta babesleekin hizketan aritu ondoren hartu du erabakia Gipuzkoa Basketek. Beste garai batzuk datoz orain adierazi zuen atzo klubeko ordezkari batek. Ez dago atzera bueltarik, une honetan gure lekua LEB Liga dela erabaki dugu. Azken bi denboraldietan maila galdu du Donostiako klubak eta 7 garaipen soilik pilatu ditu azken sasoian. Ilunbeti gaskara pausoa emango du taldeak. LEB Ligara jeitsi ere, Porfi Fisak entrenatzailea da klubaren apustua. Bi aldeak ados gaude elkarrekin jarraitzeko, maila galduta kanona kobratuko du taldeak, eta horrek arnasa emango dio zorrei aurre egiteko. Atzo, azken unean, Baskoniak ere izena eman zuen LEB Ligan. Utsuneren bat egonez gero bigarren taldea sortu eta jokalariak trebatzeko. Gehiago, azken bi denboralditan Valentzian jokatu ondoren, Realera itzuli da Naiara Beristain, 24 urteko getxoztarra. Erdilariak bi sasoi egin zituen Donostiako klubean 2012-tik 2014ra, eta urtebeterako kontratua sinatu du. Ilusioz gainezkanago adierazi zuen atzo jokalariak berak. Taldeak aurrera pausoa eman du denboraldi honetan eta horri eutxi behar diogu, gauza politak egin ditzazkegu esan duenez. Demarko!
Margarita Fernández.
Arloan sartuta sokak ikuskizuna aurkeztuko du gaur Lekort taldea Goñatiko Lazarragako lorategian. Ane Artetxe eta Iñaki Letamendia musikariek eta Amaia Ruiz eta Amaia Irazabal aktoreek osatzen dute Lekort. Euskal kantuak publikoari hurbiltzea da laukoaren asmoa eta musika eta poesia gustartzen dituen ikuskizun batean murgiltzeko aukera ematea. Horretarako perkusio instrumentuz eta harpaz baliatzen dira taldeko musikariak. Eta antzerki teknikak erabiltzen dituzte bi aktoreek. Eguraldi txarra izanez gero, Santana antzokian egingo du emanaldia taldeak. Sokak ikuskizuna beraz gaur zazpiretan Oñatiko Lazarragako lorategian.
Thank you.
Musean dabiltza lau lagun, sagardotegian etxeko nagusiaren begiradapean aldamenean, mutil gazte batzuk edalontziak eskuetan eta barre artean. Ingurukoak dira horietako bi, andaluziarrak beste hirurak eta begirada elizunak botatzen dizkiote zerbitzari dabilen neska gazteari. Sagardo gehiago eskatzearekin bat. Pitxerraren bila atera da neska, multilak elkarrizketan utzita, baina zer edo zer ez da ongi josi. Hau ez da horrela, moztu du Miren Gojenolak, gaztei azalpenak emateko une batez, entxegua eten du, zuzendariak, ongi ari dira esan die, baita zuzendu beharrekoak zein diren ere. Atzera egin eta konponduko dutela eszena. Utzitako lekuan jarraitu dute, antzeslanarekin guztiek, eta iluntzer arte luzatu dute entxegua. Horretan zebilen herrital talde bat Urnietako sarobea aretoan herenegun duela hiru hilabeteetatik ona astero bitan egiten duten bezala. Gabon txirrita antzezana entxeatzen. 45 lagun inguruko taldea da, urrietarrak dira denak eta aktore profesionalak ez izan arren, arduraz eta gogoz heldu diote Xavier Letek idatzi zuen lana berriro taloratzeko erronkari. 1982an estreinatu zen antzezana Urnietan bertan eta herritarrek antzestea orduan ere eta antzuztua orduan ere eta bertsolaria hiltzela 80 urte bete diren honetan berriro emango dute jendaurrea. Orduan Leteren zuzendaritzapean egin bezala orain Miren Gojenolaren eta Mikel Laskurainen aginduetara dabiltzalana prestatzen. Bien emanaldi iragarri dituzte irailerako. 10ean hemen Donostian eta 23an Urnietan. Beste antzezan bat idatzi du Bernardo Atxagak, Xavier Leteren Gabon txirrita oinarri hartuta baino gehiago lan hartan inspiratuta, Xabi Paiaren hitzetan. SS 2016 egin zion hartarako proposamena Leterekin zeukan harremanagatik, txirritaz zuen ezagutzagatik eta bere astapenetan antzerkia ere idatzia izateagatik, testua sortzeko pertsona egokia zera iritzita. Eta asko pentsatu ondoren eman zuen baiezkoa idazleak. Paiak azaldu duenez lana abenduan estreinatuko asmoa dutela gaineratu du. Gizartean dagoen sedentarismoa astintzeko doako pilates saioa eskainiko dute Tolosan, hilaren 20an. Mikel Ochoa pilates irakasleak zuzenduko du saioa. eta Asunción klinikaren egitasmo bat izan da. Izen amateko, ondorengo elbide elektronikora idatzi behar da, comunicacion@clinicadelasuncion.com. Uztailako gehian, zazpiretan Tolosako zerkausian izango da pilates saio hau. Altza 21 herri ekimenak 600 sinadura bildu ditu Debusek 13. Autobus linean egin nahi dituen murrizketak salatzeko asmoz. Autobus linea horrek Altza eta Donostiako zentroa batzen ditu. Gaur egun ordu jendetsuenetan 12 joan etorri egiten dira eta orain 8ra gutxitu nahi dutela salatu dute. Herri ekimeneko kideek azaldu dutenez, topoaren geltokiaren irikiera da zerbitzuak murriztearen arrazoia eta gaineratu dute erabaki horren oinarrian dauden datuak ez direla fidagarriak. Idatziarekin batera 600 sinadura ere lortu dituzte 8 egunetan. Jendea serre dago eta hori segituan nabaritu da sinadura bilketan, azaldu du Altza 21 herri ekimeneko kide batek. Bestalde, azaldu dute Donostiara joateko ez ezik auzo barruan mugitzeko zerbitzuen faltaren nabari dela. 25.000 lagun bizi gara Altzan eta berrezkoa da barne garraio publiko bat ere izatea. Egitasmoarekin jarraitzeko asmo irmoa azaldu dute.
Estrellas quedaron aquí a mis pies, con una de ellas borré tus huellas. ahora soy libre más que feliz.
Ulia Kolore Baratzak proiektuko kideak eta Uliako auzo elkartekoak babes gutun bat prestatu dute parkearen aldeko atxikimenduak jasotzeko. Arantzadik ere txosten bat aurkeztu berri du parke izendapena eskatuz Uliako berdegunearentzako. Ingurumen adituek berretsi duten balio hori nabarmendu eta jendartearen babesa lortu nahi dute orain Uliarrek eta parkearen lagunek. Udalaren jarrera aldatzea eta aurreikusitako hirigintza proiektua bertan bera uztea da helburua. Informazio hori guztia, hau da, bai parkearen balioa eta baita hirigintza asmoen ingurukoa ere, jaso dituzte babes gutunean. Informazio osoa eskuan izanik, herritarrek erabaki dezaten. Babes gutunak sinatuta berriro bueltan jasoko dituzte Uliako Lore Baratzak @gmail.com, Uliako Mintegiak @gmail.com edo prentsa.uliakolorebaratzak.gmail.com elbideetan.
Triste quedé por haberme enamorado, pues no quisiste saber nada de mí. Cuánto dolor el haberme encarcelado y encadenado a tu forma de vivir. Creíste me quedaría llorando por tu partida. Con desprecios y malos tratos en la montaña me construí. Tan alta que las estrellas quedaron aquí a mis pies. Por una de ellas borré tus huellas. Ahora soy libre más que feliz. Nada de ti, tengo derecho a seguir mi vida con quien yo quiera, no he vuelto por ti. Tumbando caña, tumbando caña.
No quiero... Trafikoari buelta, ya así dirá arazoak. Eibarren istripua atzetik jodio haute batek beste bati N6a errepidean Bilborako norabidean. Lasarten matxura izan du auto batek N1 errepidean Irunerako norabidean. Antzuolan, beste istripo bat kasu honetan errepide irtera, GI-632 errepidean Durangorako norabidean.
Bota, 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 bota. Y el rey
atorralaia bizilegunen mugimenduak 8.916 donostiarren sinadura entregatu ditu gaur Gipuzkoako diputazioan, Donostiako metro pasantearen edo igarobidearen auzian herri galdeketa bat egin dadin eskatzeko. Sinadura horiek alaber Eusko Jaurlaritzari zuzenduko dizkiote, egitasmo hori geldiaraztea eta Donostiak behar duen garraio ereduaren inguruan erabaki prozesu parte hartzaile bat irekitzea eskatzeko. Bizilagunen mugimendu honek hasieratik salatu duenez, Donostiako metro pasantearen egitasmoaren inguruan herritarrok nozitu ditugun informazio falta eta parte hartzeko biderik eza nabariak izan dira. Egin ditugun batzarretan etengabea izan da, ordea, desadostasun zabala pizten duen egitasmo honen inguruko erabakietan eta Donostiak behar duen garraio ereduari buruzko eztabaidan herritarrek parte hartzeko eskaera. Zinemaldiaren urrengo edizioan Gehitu, Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexualen elkarteak ematen duen Sebastiane Latino sariaren film irabazlea ikusi izango da. Aurreko urtean estreinatutako Latinoamerikako filmen artean, lesbianen, gayen, transexualen eta bisexualen aldarrien eta balioen defentsa ondoen jasotzen duen filmari ematen zaio saria. Sebastiane Latino sariaren epaimaia Gehitu elkarteko kideek osatzen dute. Aurten honako film hauek aukeratu dituzte finalista. Amores Urbanos, Maeso Auma, Nunca Vas a Estar Solo, Rara, Santa y Andrés, eta Huyo, Sácame a Pasear. Finalista hautatu dituzten sei film horietatik, lau emakumezkoek zuzendatakoak dira. Zinemaldiaren urrengo edizioan, film irabazleari sari banatzeaz gain, 18an jakinaraziko da zein den irabazle hori, Iberoamerikako LGTB zinema jaialdien bigarren topaketa egingo da.
Que ya no me querías, perdóname, aquella fue mi noche triste porque lloré.
Victoria Eugenia Antzokian, gaurtik uztailaren 17 arte, taxi obra emango da. José Mayuste, Sergio Fernández, El Monaguillo eta Juan Muñoz en eskutik.
Olvidar la noche, aquella noche.
Sarrerako 28, 24 eta 20 eurotan erosi daitezke.
La noche en que te fuiste.
Esther del Prado, Amparo Bayo eta Javier Lozane osatzen dute aktore taldea. José Mayuste eta Alberto Papa Fragomen en zuzendaritzapean.
Si yo te amaba tanto aquella noche sin razón, mataste tu mi corazón. Ahí se murió la ilusión, fuiste cruel. Que fue mi noche triste, lo sé muy bien. Que fue mi noche triste, lo sé también. Cuando con toda calma dijiste que ya no me querías, perdóname. Que fue mi noche triste.
Behar gabeko proiektu erraldoi eta inposatuen kontrako mobilizazioak antolatzen ditu. Satorralaiak. Alemaniako Stuttgart 21 mugimenduko eta Baionako GPB Europako foroko kideekin hitzaldia izango dute. Asteartean, urrengo asteartean, uztailak 19, Koldo Mitxelena arratsaldeko 7:00. Egunotan ere iragartzen ari gara. Asteburu honetan Groseko Zipotz jaiak badatozela. Biharrasi eta igandera arte, egitarabo oparoa prestatu dute Grosen. Groseko jai batzordeak Zipotz jaiak antolatzen ditu. Eta lau egunez esan bezala, egitarau luze, zabal eta politia egin dute Grosen. irubebikoitza.zipotz.com web horrian adibidez bisita dezakezu egitarau osoa. Osteguna auzo elkarteak urteak daramatza janaria biltzen. Izan ere auzoko familia askok egoera ekonomiko zaila bizi dute eta urtean zehar diru laguntzaren bat jasotzen dute euren seme-alaben elikadura ziurtatzeko. Halere ikasturtea amaitzen denean inork ez du aur horien ardura hartzen, ez daki zer eta nola jaten duen. Azaldu du Osteguna auzo elkarteko kide Juan Luis Apalategik. Auzo elkartetik beraz, janaria biltzeko ekimena abian jarri zuten duela urte batzuk, baina horretaz gain, harago joan gintezkela pentsatu genuen esan duenez, aur horiek ikasturtean bezala integratuta egon beharko litzatekela, horregatik aurrak etxean bakarrik egon ordez, gurasoak lanean daudelako, udaleku ireki batzuen ideia bururatu zitzaigun. Garai batean aisialdi talde bat zegoen Larratxon, baina dagoeneko ez dago horrelakorik eta utxune handi bat nabaritzen da. Hortaz, auzotarrek elkarteari eskatu izan diote aisialdi talde bat egiteko. Azkenean, bi gaiak elkartu genituen, janari bilketena eta udalekuena. Eta horrela sortu ziren udaleku irekiak, adierazi du Apalategik. Bada tokiko gobernu batzordeak onartu du Larratxoko Osteguna auzo elkarteari 4.000 euroko diru laguntza ematea, uztaila eta abuztuko aurrentzako udaleku ireki horiek antolatzeko. Udalak gurekin zituen konpromisoak bete ditu eta pozik gaude albistearekin, amaitu du Apalategik. Eguerdiko Hotsa magazinean jarraitzen dugu Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen.
Una palabra sincera de amor, unas tardes sufriendo dolor.
Gaurkoan pixkat berandu hasi dugu irratsaioa. Hala ez bukaerari ere minutu batzuk hartuko dizkiogu konpentsatzeko. Gutxinaka, gutxinaka, ba, esan bezala minutu batzuk jango baditugu. Ere gaurko irratsaioaren azken tartera joko dugu eguneko agenda kulturalera. Hasiko dugu agenda kulturala. Are txabaletan, Markelineren andante antzezlana emango dute gaur Herriko plazan arratsaldeko zazpiretan. Hemen Donostian Pentazion taldearen taxi antzezlana izango dugu Victoria Eugenia antzokian gaur 8:00 aurrera. La ilusión de un ayer film laburren estreinaldia egingo da gaur, Tabakaleran, 5:00 aurrera izango da hori.
Conmigo te portaste mal, con él tú lo vas a pagar. Traicionaste a tu amiga, olvidaste la mi...
Eta Tabakaleran ere, baina 7:00. Metamorfosis, proiektuaren aurkezpena, performancea eta sola saldia. Iratxe Antza eta... Irantxe Antzarekin zeta aretoan izango da, Tabakaleran gaur, 7:30 gaur. Eta euskal kantuen sokari tiraka ere. Sokak ikuskizuna gaur arratsaldeko 7:00 Oñatiko Lazarragako lorategian. Eguraldi txarra eginez gero Santan antzokian egingo da emanaldia.
Thank you.
Bueno, ba, gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu. Ez dago hau besterik gaurko egunerako.
De México pa Colombia,
Cañaveral. Eta honen bestez goxo, goxo cumbia kolombiarraren musikarekin. Gutxinaka, gutxinaka irratxaiaren amairara goaz. Amabi terretan hasi dugu gaurkoan eguerdik, barkatu, amabi terretan hasten dugu normalean eguerdiko hotxa magazina, baina gaurkoan hogei bat minutu berandu betorrigea. Jakin dezazuen, aste nagusian Jantxakun irratiak txozna jarriko duela urten ere Sagüesen kontzertuekin batera, ba, zozketa bidez egokitu zaigu aurtengoan ere txozna jartzea Sagüesen, aste nagusian zehar. Eta horretarako, ba, Donostia Kulturak antolatzaileak eskatzen dizkigu txozneroei, alako, bueno, ba, kursillo eta ikastaro batzuk egitea, hortxe izan gera, diarekin, emakumeen etxean ere, bueno, ba, emakumeen aurkako bortizkeriaren inguruko hitzaldi batean, eta horrelako, bueno, ba, gehiago ere egin behar izango ditugu, ba, txoznan, txukun-txukun lan egin alizateko. Hori dela eta gaurkoan berandu, etorri baina hogei minutu horiek jandizkiogu, besterik ez irratsaioari. Beraz, atzerapen horrekin normaltasunera bueltatu gera eta ohizko izaten den bezala, azken notiziak, euskal prentxaren errepasoa izan ditugu irratsaio osoan zehar Donostia eta inguruko berriak ekarri dizkizuegu gaurkoan ere.
No puede seguir así, me duele tanto.
Kolombiako kumbia musikarekin lagundu dugu irratsaioa, girotu dugu irratsaioa, eta eguneko agenda kulturalak borobildu du gaurko edukin osoa. Gaurkoan izan ezik normalean, amabi terditatik ordu bitara zuzenean, egiten dugu irratsaio hau aste arte aste azken eta ostegunero.
César Guerrero.
Tambo, 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 tambo.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 943, 32, 25, 23, 32, 23. Eta bestela, interneten sartu ezkero, jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu, eta web horri horretan ere baditugu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 eta 107.7 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu irrati bidez, bi modu, bi kanal, bi frekuentzia desberdin horietan. Eta bestela interneten sartuta janjakun.org-en gaude, esan bezala eta munduko edozein puntutan streaminga martxan dugu. Gure web horrian ere, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsai guztien grabazioak, atal bereziak, guzti horiek antxe dituzu. Eta harremanetarako noski Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela gure telefono zenbakia, hauixe da, 9, 3, 22, 25, 23, 3, 2, 5, 2, 3. Janjakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 24 orduz, emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak, Euskara hutsean egiten ditugula. Animatzen bazea ere ateak zabalik ditugu eta baldintza errex horrekin edonork egin dezake irratsaio bat Janjakun irratian. Jarri harremanetan gurekin, animatu eta probatu. Eta maitu horretikan, ba, trafikoko kontu pare bat gehiago. Ibarren gauzak erorita daude GI-6B-7 errepidean maltzagatikan. Eta ben Donostian beste horren beste gauzak erorita GI-20 errepidean Bilborako norabidean. Si no me buscas, no te busco, aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo. Mi decisión ha sido, si no me llamas, no te llamo, si no me aunque yo sé que tú me amas, pero acuérdate de mi orgullo. Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión. Si de celos te estás enfermando, trata de ir buscando la solución. Yo no quiero buscar desafíos, ni tampoco quiero una desilusión. Si de celos te estás enfermando, trata de ir buscando la solución. La pena que te embarga es por el inmenso. Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión. La pena que te embarga es por el inmenso amor. Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión. Llámame, llámame, dame tu llamadita y te confieso amor. Llámame, llámame, hazlo mi cariñito con bastante amor. Llámame, llámame.
Bueno, ba, gutxinaka esan bezala gaurkoz nahikoa dugu, minutu batzu pasagea, baina berando hasi dugunez, ba, hortxe konpentsazio txiki hori, baina nila matxokin bazkaltza joteko asmoa daukat. Beraz, besterik ez gaurkoz, eta esan bezala, ba, bihar, osteguna, hementxe izango gaituzue berriro ere. Eguerdiko ahotsa magazinean, Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin. Oraingoz besterik ez, beraz, bihar arte egun politia izan, eta ondo segi, agur!